Ιώτα Β κατά Ιωάννη 949 σελίδα 949. Ο Ιησούς λοιπόν πρώτων ημερών του Πάσχα προ έξι ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανία όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών τον οποίον έστησε εκ νεκρών και έκαμαν σε αυτόν δείπνων εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγιζε τα σπόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν, διατί τούτο το μύρο δεν επωλήθη 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς. Είπε δε τούτο όχι διότι έμελε αυτόν περί των φτωχών, αλλά διότι το κλέπτης και είχε τον γλωσσοκόμον και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξε αυτόν. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί, και ήλθον οχίδια τον Ιησού μόνο, αλλά δεν αείδωσε και τον Λάζαρο, τον οποίο ανέστησε εκ των νεκρών. Συμβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς, δια να θανατώσωση και το Λάζαρο, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν επήγαιναν και επίστευαν στον Ιησού. Ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι, γνωστό, και μας λέει ότι είναι έξι ημέρες πριν το Πάσχα που θα σταυρωνόταν ο Κύριος. Ο Λάζαρος τον είχε αναστήσει ένα μήνα νωρίτερα, αλλά δεν είχε επικοινωνία πολύ συχνή με όλους, και τώρα ήταν η μέρα από την οποία θα πήγαινε κοντά τους ο Χριστός να του κάνει το τραπέζι. Να του κάνει το τραπέζι για να μπορέσει οπωσδήποτε να τον δούνε και να τον ευχαριστήσουν για αυτό που έγινε. Θα προσπαθούμε τα χαρτιά να τα φέρουμε ή στην αρχή ή προς το τέλος. Να κάνει έλεος ο Κύριος. Έτσι λοιπόν έγινε ένα γεύμα πολύ συνηθισμένο για τον Ιησού που πήγαινε, δεν είχε σπίτι, αν δεν ήταν στην Ύπεθρο κάποιος τον καλούσε και έτρωγε μαζί του, αλλά δεν είναι συνηθισμένο γεύμα αυτό. Γιατί δεν είναι συνηθισμένο? Διότι η οικογένεια αυτή έχει περάσει μια πολύ μεγάλη ψυχρολουσία. Μην ξεχνάτε, στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρεται, ας πούμε, για τον Λάζαρο ο οποίος ασθένησε και πέθανε. Και θυμόμαστε ότι είχαν απογοητευτεί και οι δύο κοπέλες, και η Μάρθα και η Μαρία. Γιατί αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε. Το πιστεύουμε εμείς αυτό? Είναι εδώ. Εάν είναι εδώ, δεν ισχύει ο θάνατος. Και όποια καρδιά τον δέχεται δεν πεθαίνει ποτέ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι πέθανε γιατί έλειπε. Ναι, όταν ήταν με σάρκα έπρεπε να είναι εκεί για να βοηθήσει. Τώρα όμως είναι με πνεύμα και είναι πανταχού παρόν. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιστεύουμε και ήρθαμε κάποιο ζήτημα ή πρόβλημα σήμερα, θα φύγει. Αλλά εγώ πρέπει να το πιστεύω. Εκείνη η διαφορά. Γιατί αναφέρεται και λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο το Ιώτα Α, στο 40 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δε σοι είπων ότι αν πιστεύεις θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού». Εάν πιστεύεις και περιμένεις αυτό που ζητάς θα το δεις. Ο Θεός θα δοξαστεί έτσι κι αλλιώς μαζί σου, εάν είσαι παιδί Του και αν είμαι παιδί Του. Γιατί στη γη αντιπροσωπεύεται από εσένα και εμένα. Αλλά αν αντιπροσωπεύεται και το πιστεύω αυτό από εμένα, πρέπει να μοιάζω στον Υιόν Του για να δοξάζεται. Αλλιώς θα βλασφημείτε το όνομά Του. Δεν μπορώ να φορτώνω στον Κύριο ό,τι έχω εγώ. Δεν είμαστε στην ταυτότητα χριστιανοί, αλλά είμαστε στη ζωή. Ζούμε όπως ζούσε, τον ακολουθούμε, πιστεύουμε σε αυτόν. Αν πιστεύω, τον ακολουθώ. Άρα όπου πηγαίνει, πηγαίνω. Όταν τρώει, τρώγω, όταν κάθεται, κάθομαι, όταν κοιμάται, κοιμάμαι. Τι είπα να πει αυτό, ζω τη ζωή του. Αλλιώς δεν τον ακολουθώ. Και έτσι λοιπόν, της λέει, εάν πιστεύεις, θα δεις οπωσδήποτε τη δόξα του Θεού. Μα εμένα δεν μου έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Το ζητάς, θα αποκαλυφθεί. Γιατί έχει δεσμευτεί. Στον κρούοντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω, στον ψάχνοντα για μένα θα με βρει. Αλλά και τα τρία χρειάζονται ώρα να δίνω στον Κύριο. Όχι όπου το θυμηθώ, γιατί ο Κύριος είναι στη θέση του, είναι Θεός τάξεως. Αν έχω σαν τον Δανιήλ συγκεκριμένες στιγμές που πηγαίνω μαζί του, ο Δανιήλ πήγαινε τρεις φορές την ημέρα. Και του δίνω το χρόνο εκείνο, γιατί για όλα έχουμε χρόνο εκτός για την προσευχή. Τότε ο Θεός θα αποκαλυφθεί και θα δοξαστεί μαζί σου. Και ξέρετε πώς δοξάζεται, αλλάζοντάς με. Όταν ο εχθρός έρχεται για να βάλει κακία ή πικρία στην καρδιά μου μέσα και εγώ δεν το δέχομαι, δοξάζει το Θεός. Και μένει μέσα μου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ τώρα ο Ιησούς επήγε να του κάνει το τραπέζι. Αλλά είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα εκεί. Και είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος έχει φορτιστεί, γιατί ξέρει ότι σε 6 μέρες θα φύγει από τη ζωή ετούτη. Ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν Θεός είχε την εμπειρία του πώς πεθαίνουμε, να έχει την εμπειρία του θανάτου. Και θα κατέβαινε στον Άδη, όχι πλέον σαν Θεός αυτή τη στιγμή, αλλά σαν άνθρωπος που κουβαλούσε τις αμαρτίες μας. Και ήταν φορτισμένος λοιπόν, γιατί θα τους άφηνε μετά από 6 μέρες, όλους αυτούς. Και οπωσδήποτε πρέπει αυτό να επηρέαζε και την ατμόσφαιρα λίγο. Γιατί σαν άνθρωπος επηρεάστηκε κατά πάντα και οπωσδήποτε αυτό τον ενοχλούσε, και θυμηθείτε την αγωνία του όταν έτρεχε σαν τρόβι αίματος από το μέτωπό του, από την αγωνία του, νερό λέμε αίμα. Γιατί, για τις αμαρτίες που θα κουβαλούσε εμάς, αλλά περισσότερο για θα τον εγκατέλειπε ο πατέρας του. Γι' αυτό φώναζε, γιατί με εγκατέλειψες. Και έτσι λοιπόν, φορτισμένη η ατμόσφαιρα κάπως, αλλά τι γίνεται τώρα, οι μαθητές είναι μαζί του. Ο Ιούδας δεν έχει μόνο θράσος, αλλά έχει και άγνοια. Και αυτός συνεχίζει το δικό του θέμα, την ανάγκη που έχει, το πάθος του με τα χρήματα, συνεχίζει και την ημέρα εκείνη, από την οποία είναι τόσο δύσκολη για τον Κύριο, να αφήνει το πάθος του να φαίνεται. Και έτσι που το μεταφέρει, όλοι θα λέγανε, κοίταξε πόσο αγαπάει τους φτωχούς και τους ανήμπορους αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εδώ το καθορίζει. Δεν τους αγαπούσε, αλλά ήθελε τα 300 δινάρια αυτά να μπουν μέσα στο Αιγύπτο, το οποίο είχαν το κοινό ταμείο, για να μπορέσει να πάρει από εκεί περισσότερα, γιατί δεν ήταν αρκετά για να πάρει. Και αυτό το είδαμε που ο ίδιος πούλησε τον Ιησού Χριστό. 30 αργύρια, εδώ μιλάμε για 300. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ότι ο άνθρωπος αυτός δεν καταλάβαινε. Και δεν είναι ο μόνος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσο το φως είναι στον κόσμο, ακολουθείτε το. Γιατί πρόκειται να φύγει. Και μετά το φως θα είναι μέσα μας, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Οι υπόλοιποι μαθητές φαίνονται αδιάφοροι εδώ. Γιατί είναι αδιάφοροι? Γιατί έχουν άλλα προβλήματα αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν τον Κύριο. Αν πάρουμε την επόμενη που κάνανε πάλι μετά 6 μέρες στο μυστικό δείπνο, φιλονικούσαν μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Οπότε αυτοί σε αυτό το πνεύμα ήτανε. Και αυτό το βλέπουμε πάντα, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Όταν μαζευόμαστε, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας βγάζουμε. Και είναι γεγονός ότι όταν μαζευόμαστε θέλουμε να ακούμε για τον Χριστό. Γιατί η μόνη ευκαιρία που παρουσιάζεται στο να πούμε τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, είναι ή όταν τελειώνουμε ή αρχίζουμε τη συνάθρηση, ή όταν βρισκόμεθα σε κάποια κοινωνία μαζί. Και πρέπει και να γίνονται αυτά και τα τρία οπωσδήποτε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί λοιπόν θα ομολογήσει κάποιος. Και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι εδώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύονται, η οικογένεια αυτή είναι από την προηγούμενη κατάσταση την οποία πέρασε πολύ δύσκολα, όλοι μαζί, και τώρα έχουν μπροστά της αυτόν ο οποίος ανέστησε τον αδερφό τους, οι οικογενειακές αυτές. Η Μαρία και η Μάρθα δεν έχουν τον Ιησού που αν ήτανε δεν θα γινότανε, δεν θα πέθαινε ο αδερφός τους, αλλά έχουν τώρα τον Ιησού που ανέστησε ένα άνθρωπο 4 μέρες στο μνήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινόταν εκεί μέσα. Πανικός. Γιατί είχε αναβαθμιστεί η παρουσία του Θεού στις καρδιές τους. Ήτανε αυτός που ανασταίνει τον άνθρωπο. Δεν ήτανε ο Ραβί που επειδή έλειπε πέθανε ο αδερφός τους, αλλά είναι πλέον ο Θεός που ανασταίνει. Είναι το φως του κόσμου. Το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο, αλλά δεν το θέλουν όλοι. Αυτός όμως που τον θέλει φωτίζεται. Και γι' αυτό δεν έχει φόβο, δεν έχει βάρος, γιατί όλα αυτά τα παίρνει η παρουσία του Κυρίου από την καρδιά του ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι πάντοτε σίγουρος ότι αυτό που επιτρέπει στη ζωή του είναι αυτό που χρειάζεται για να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε αυτό που επιτρέπει στη ζωή μας. Ο Λάζαρος απλώς κάθεται και θα κοιτάζει με ευγνωμοσύνη τον Κύριο. Η Μαρία είναι η μόνη η οποία συναισθηματικά έχει φορτιστεί πάρα πολύ και τώρα κάνει κάτι που δεν έκανε προηγουμένως. Και αυτό που έκανε ήταν κάτι που οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να το φανταστούν οι υπόλοιποι. Από ό,τι πρέπει να υπάρχει, υπήρχε το μύρο, το αγόρασε το μύρο, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι, σπατάλησε πολύ μεγάλο μέρος από τα χρήματά της, ήταν μεγάλο το ποσό, για να αγοράσει αυτό το μύρο. Γιατί σπατάλησε πολλά χρήματα? Γιατί για την εποχή εκείνη ζούσανε και το συμφέρον του ανθρώπου για να δει αν ήταν πνευματικός ή όχι, ή ήταν με το Θεό ή όχι, ήταν τα πλούτη. Αυτά είναι η Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό όταν δίναν τις ευχές, δίναν να έχει τα αγαθά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έτσι λέγανε τις ευχές τους και λένε ακόμα. Ενώ εμείς σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος έρχεται από τον ουρανό. Οι αγαθές δόσεις έρχονται από τον Κύριο. Και αν μας ρωτήσει κάποιος, θέλετε να κερδίσετε όλο τον κόσμο και να ζημιωθεί την ψυχή σας, ποιο θα διαλέξουμε από τα δύο? Αν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε όλο τον κόσμο. Τώρα όμως που είμαστε στη Νέα και το φως μας έχει φωτίσει, ξέρουμε ότι ο θησαυρός είναι άνω, δεν είναι κάτω. Άρα λοιπόν τα πλούτη μας θέλουμε να είναι ο ουρανός. Αν συμβαίνει το αντίθετο, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κατάλαβε. Και οπωσδήποτε πηγαίνει περισσότερο προς τον Ιούδα, γιατί και αυτός δεν κατάλαβε. Όλοι αυτοί στο τραπέζι έχουν τον ήλιο μπροστά τους. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, αλλά είναι τυφλή. Ένας τυφλός μπορεί να δει τον ήλιο? Όχι. Και τι είναι αυτό που τυφλώνει τον άνθρωπο? Το πάθος του. Αν έχω άλλο ήλιο δεν τον βλέπω αυτό ποτέ. Γιατί ο Κύριος μας λέει σε με βλέψετε και σώθητε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις τον Κύριο και να μην περάσει το φως αυτό στην καρδιά σου μέσα να δεις την κατάστασή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βλέπουμε και ακόμα πιστοί άνθρωποι. Συνέβη και το ίδιο. Ο προφήτης πηγαίνει μπροστά στον Θεό και μόλις τον βλέπει, ω, λέει, τάλασε, εγώ εχάθηκα. Καλά, πού ήσουν τόσα χρόνια? Δεν υπηρετούσε το Θεό? Υπηρετούσε το Θεό, αλλά τώρα βρέθηκε και είδε τον ήλιο να λάμπει στον ουρανό. Γιατί όσο ήταν εδώ, έβλεπε και τους άλλους γύρω του, τι κάνανε και τι φτιάχνανε. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον Κύριο, τότε βλέπει και μέσα του τι υπάρχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με το λόγο, είναι ο λόγος που φωτίζει την καρδιά του. Και ο λόγος που μένει μέσα του είναι ο Χριστός, ο ίδιος. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι πράγματι ένα συνδυσμένο τραπέζι, αλλά με φορτισμένους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Ο Ιούδας δεν κατάλαβε τίποτα. Μόλις λοιπόν βλέπει το μύρο ότι το ανοίγει και το ρίχνει στα πόδια του Κυρίου και αρχίζει να λύφει τα πόδια του με αυτό, η γνησιότητα αυτού του γεγονότος ήταν το άρωμα που έβγαζε αυτό. Μοσχοβόλησε όλο το σπίτι. Συγχύστηκε ο Ιούδας. Λέει, δεν μπορούσε αυτό να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Αλλά είναι υποκριτικό αυτό. Είναι θεατρίνος ο Ιούδας. Έβαλε προκάλυψη τους φτωχούς. Ενώ πίσω από αυτό ήταν το συμφέρον το δικό του. Και όμως ήταν στο ίδιο τραπέζι και βλέπανε τον ήλιο όλοι μαζί. Η δε Μαρία από τη συγκίνησή της έσπασε η καρδιά της. Δεν είναι απλό πράγμα η σπιτιρικοκυρά να πάει να γονατίσει μπροστά του, να του βγάλει τα σανδάλια και να πλένει, λέει, με τα δάκρυά της αυτό και μετέπειτα να πιάνει τα μαλλιά της, ας πούμε, αφού του βάζει το μύρο να σκουπίζει τα πόδια του. Λες και ήταν πετσέτα. Πώς έγινε αυτό? Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να φτάσει σε αυτή τη θέση? Ήταν η μόνη η οποία κατάλαβε την αγωνία του Κυρίου μας. Γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο, ότι όταν ο Ιούδας είπε αυτό, λέει, άφησε την ησυχή. Αυτό το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Γιατί τους φτωχούς έχετε πάντα μαζί σας, αλλά εμένα δεν θα με έχετε. Λέει την αιτία που το έκανε αυτό. Ήθελε να εκδηλώσει όλη την ευγνωμοσύνη της και την αγάπη της για τον Κύριο. Και αυτό είναι τεράστιο, γιατί το θέλει ο Θεός. Θυμηθείτε τους 10 λέπρους, όταν γύρισε ο ένας, θυμάστε τι είπε. Λέει, 10 δεν ήτανε, η 9 λέει που είναι. Θέλει να ευγνωμονούμε το πρόσωπό του Άγιο για αυτό που κάνει στη ζωή μας. Θέλει να αναγνωρίζουμε αυτό το οποίο κάνει. Και εδώ λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι ότι η μόνη, η Μαρία είναι αυτή που κατάλαβε, ανταποκρίθηκε απόλυτα, όλοι οι άλλοι στον κόσμο τους. Γιατί βλέπουμε τη Μαρία, η οποία, αν ανατρέξουμε και στο προηγούμενο πάλι που τον είχαν όταν πέθανε ο Λάζαρος, που πήγανε και τον καλέσανε, ότι και όταν ήρθε πάλι πριν φύγει, πριν πεθάνει ο Λάζαρος, βλέπουμε συνέχεια ότι η Μάρθα έχει ένα τρόπο δικό της. Αγαπάει τον Χριστό, θέλει τον Χριστό, αλλά όμως δεν γίνεται έτσι που αρέσει στον Χριστό. Γιατί σκέφτεται και τον κόσμο. Μπαίνει στο σπίτι της μέσα. Δεν θα πρέπει κάποιος να τους κεράσει κάτι, να τους δώσει ένα νερά και τους πει κάποιος κάτι να κάνει. Δεν σκέπτεται ότι μπήκε το φως μου στο σπίτι, ο ήλιος για να τον απολαύσει, αλλά σκέπτεται και τον κόσμο τι θα πει. Το αποτέλεσμα τι γίνεται, και εδώ το ίδιο κάνει. Ενώ της είπε την πρώτη φορά, Μάρθα, Μάρθα, με ερμηνάς περί πολλών, ενός είναι η χρία, η αδερφή σου η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα, αυτή πάλι τι λέει εδώ, η Μαρία λαβούσα λέει, συγγνώμη, η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ή το εις των συγκαθημένων μετ' αυτού. Υπηρέτη, ημέρημνα. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο ένας, τι κάνει ο άλλος και ημέρημνα πως εγώ θα βγάλω αυτά που χρειάζεται για να ζήσω. Ενώ ο Θεός είπε, αν ζητάω τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, θα προσθεθούν όλα αυτά. Τι πάει να πει αυτό? Δεν με ερημνώ για αυτά, γιατί με ερημνάει ο πατέρας μου. Δεν είμαι δυνατός, ούτε είμαι μεγάλος πνευματικά. Οπότε, σαν παιδί που είμαι, με προφυλάσσει ο πατέρας μου. Αλλά ο πατέρας μου είναι στη ζωή μου. Πιστεύω ότι είναι πανταχού παρόν και είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι είναι πατέρας μου ο Θεός, τότε πρέπει να με ερημνώ για κάτι. Ναι, για τη σωτηρία μου και για το μεγαλείο του φορτίου του θησαυρού που έχω στην καρδιά μου, που είναι ο λόγος του. Γι' αυτό πρέπει να με ερημνώ συνέχεια. Πρέπει αδιαλείπτως να προσεύχομαι. Και εκεί που μου ανοίγει δρόμο και χρόνο, να γονατίζω. Αν αυτό είναι το μέρος που δουλεύω, και εκεί μπορώ να το κάνω. Να φανταστείτε ότι άνθρωποι επειδή ήταν η δουλειά τους τέτοια και δεν μπορούσαν, είχαν τέτοια ανάγκη για το γύρο, πηγαίνουν στην τουαλέτα και προσευχόντουσαν. Να του πούνε δύο λόγια για να μπορέσει να ελευθερωθεί η καρδιά τους. Και όμως δεν είναι έτσι. Κάθε άνθρωπος βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Ο ήλιος υπάρχει, είναι μπροστά τους, αντί για να εκμεταλλευτούν το φως του αυτό να περάσει μέσα σε όλες τις πτυχές της σκέψης και της καρδιάς τους και να ελευθερωθούν τελείως από το σκοτάδι, αυτοί διατηρούν το σκοτάδι. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Ο δε Ιούδας σπαταλήθηκε αυτό και πάει. Ποιος ο λόγος να σπαταληθεί? Ένας άνθρωπος είναι. Τι τον αλήφεις με το μύρο? Αλλά κανείς δεν ρωτάει τη Μαρία εκείνη τη στιγμή τι νιώθει. Για μένα είναι ο ουρανός. Και οτιδήποτε γήινο δεν αξίζει να ασχοληθώ μαζί του. Γιατί είμαι ουρανοπολίτης, το όνομά μου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και ανήκω στον ουρανό, δεν ανήκω στη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι έχω πολύτιμο στη γη τούτη, το πετάω προκειμένου να ευχαριστήσω τον Κύριό μου και στο ελάχιστο. Και μαζί με αυτό οπωσδήποτε και την αξιοπρέπειά μου, θα έλεγε κάποιος, δεν τρέπεται λιγάκι τα μαλλιά της, τα πόδια του, που είναι τόσο βρώμικα. Η Μαρία δεν έχει όριο, δίνει όλη την καρδιά της. Και οπωσδήποτε αυτός ο ήλιος λάμπει μέσα της. Ήδη γεύεται αυτό εκείνη τη στιγμή. Το γεύεται η ίδια. Και γι' αυτό δεν ασχολείται με το τι λέει ο Ιούδας και όλοι γύρω της. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν να τα λύφει με το μύρο τα πόδια. Για να το σκουπίζει με τα μαλλιά της. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ευγνωμοσύνη και το έχει μπροστά του το πρόσωπο αυτό που ευγνωμονεί, δεν ενδιαφέρεται τι λέει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Αλλά ενδιαφέρεται τι λέει το πρόσωπο αυτό για αυτήν. Και είναι τεράστιο αυτό να γίνεται στη ζωή μας. Γιατί αυτό το οποίο ήδη απολαμβάνει είναι κάτι που δεν θα το χάσει ποτέ. Γιατί διάλεξε την αγαθή μερίδα, τον ουρανό. Και θα είναι πάντα στην καρδιά και στη ζωή της. Ενώ όλοι οι άλλοι βρίσκονται αλλού. Ο Ιούδας με θράσος λέει αυτό ενώ ξέρει ότι αυτός που είναι εκεί είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, όμως δεν του νοιάζει. Του έχει δώσει εξουσία να πηγαίνει με άλλους μαζί να θεραπεύουν, να βγάζουν δαιμόνια, να κάνουν, αλλά αυτός εκεί το βιολί του δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αυτό είναι κλειστό. Αυτός το μόνο που έχει γίνει είναι αστεγανό με τα χρήματα και είναι μέσα. Είναι το πάθος του, η αδυναμία του, ο ήλιος της ζωής του. Ο δε τώρα, τι να πούμε για τον Λάζαρο. Για σκεφτείτε κάτι. Ελάτε στη θέση του Λαζάρου. Επέθανε 4 μέρες. Αποσυντήθεται το σώμα του και επανήλθε. Τι εμπειρίες θα έχει? Πήγε στον Άδη και ήρθε. Τι εμπειρίες θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Πώς βλέπει λοιπόν αυτόν που κάθεται δίπλα του, τον Ιησού Χριστό, εκείνη τη στιγμή? Πώς θα τον είδε? Θα έλεγε ο Ραβί? Ο ίδιος δεμένος με τα σουδάρια βγήκε έξω χωρίς να περπατήσει από τον τάφο και είπε λύστε τον για να φύγει. Αυτό είπε ο Κύριος. Και αυτός τώρα που ξέρει ότι πέθανε, γιατί και να μην το κατάλαβε αυτό και μόνο που ήταν δεμένος με τα σουδάρια, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κατάλαβε ότι κάτι έγινε. Και άμα το λύνανε, δεν τα είδε κάτω. Κατάλαβε ότι πέθανε λοιπόν και αναστήθηκε. Και έχει τώρα δίπλα του αυτόν που τον ανέστησε. Τι νιώθει εκείνη τη στιγμή, πέστε μου. Είναι στον ουρανό. Είναι γεμάτος από αυτόν που τον ανέστησε και είναι στον ουρανό ήδη. Και εκείνη τη στιγμή δεν βλέπει απλώς ένα πρόσωπο ενός δασκάλου, αλλά βλέπει τον Θεό τον ίδιο. Και καταλαβαίνετε τώρα πόσο φορτισμένο είναι το κλίμα όλο αυτό. Αλλά όμως ξέρουμε ότι υπάρχει και το σκοτάδι και το φως. Το σκοτάδι είναι με τη Μαρία, με τη Μέριμνα. Το σκοτάδι είναι με το Ιούδα που έχει το πάθος στην καρδιά του μέσα. Το σκοτάδι είναι με τους μαθητάς ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Και υπάρχει και το φως σε δύο ψυχές μέσα. Στο Λάζαρο και τη Μαρία. Όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Ποιος χάνει από αυτή την πλευρά? Πέστε μου. Για τους μαθητές ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Ποιος έχασε? Αυτοί. Θυμάστε τι είπανε όταν πηγαίνανε προς Εμαούς? Δεν γεγόταν η καρδιά μας, λέει, να ανοίξει τα μάτια, να το καταλάβουμε νωρίτερα, να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε, να τον απολαύσουμε. Εδώ όμως βρίσκονται σε ύπνωση. Γιατί έχουν συμφέροντα. Και αντιπροσωπεύονται στη ζωή του τα συμφέροντα. Θέλει να καθίσει δεξιά και αριστερά το ένας και ο άλλος. Να γίνει υπουργοί. Και οπωσδήποτε αυτό είναι που μας στερούν την ικανότητα να γευόμαστε αυτό που γεύεται ο Λάζαρος. Γιατί ο Λάζαρος έχει μπροστά ό,τι πολύτιμο υπάρχει και πάνω από όλα στη ζωή του. Γιατί και αν ακόμα κράταγε κάτι, μετά την Ανάστασή του αυτά φύγανε από τη μέση. Γιατί μπήκε το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού δια Ιησού Χριστού στη ζωή του. Χαμένη ημέρα για τους μαθητάς και για τη Μάρθα. Μία συνηθισμένη ημέρα. Όχι όμως για τη Μαρία. Η Μαρία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή βλέπει τον ήλιο. Αυτή τη στιγμή γεμίζει από τον ουρανό η καρδιά της. Γεμίζει το είναι της τόσο πολύ που δεν θέλει να το χάσει καθόλου. Και γι' αυτό τη βλέπουμε ότι ασχολείται με τα πόδια του Κυρίου. Θα μείνει εκεί όσο ο Κύριος είναι μέσα στο σπίτι της. Είναι η θέση που ανοίγει τον ουρανό. Είναι η θέση η οποία οποιοδήποτε την ακολουθήσει γεύεται την παρουσία του Θεού και ζει τη δόξα του Θεού. Χωρίς ευγνωμοσύνη δεν έχει απάντηση η προσευχή. Και μόνο αυτή τη στιγμή η Μαρία και ο Λάζαρος μπορούν να εκδηλώσουν ευγνωμοσύνη. Γιατί μόνο αυτοί οι δύο έχουν καταλάβει. Ακόμα και ο Ιωάννης δεν καταλάβει πολλά. Αυτό το συμβάν έχει ξαναγίνει πάλι, άλλη μία φορά. Και έχει ξαναγίνει στο Λουκά, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο το Ζήτα 36. Παρακάλεσε, λέει, κάποιος Φαρισαίος τον γύρω να πάει να φάει στο σπίτι του. Και μια γυνή, λέει, που ήταν αμαρτωλή στην πόλη, επήγε, λέει, μέσα στο σπίτι του, απρόσκλητη, έπεσε στα πόδια του Κυρίου και πήρε ένα λάβαστρο μύρο μαζί της και πλησίον τον ποθό του, λέει, στάθηκε, κλαίουσε και ήρχισε να βρέχει τους πόδας του Ιησού. Με δάκρυα και σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και έλειφε με το μύρο. Και ο Φαρισαίος παρεξηγήθηκε. Αυτός τον κάλεσε. Και σκεπτόμαστε τώρα, όταν βλέπω το φως, δεν τυφλώνομαι? Ένας άνθρωπος που βλέπει τον ήλιο μπορεί να δει παράλληλα και κάτι άλλο μαζί? Αποκλείεται. Δεν μπορεί. Εδώ μπήκε σε κάποιον που ήτανε παιδί Θεού. Ο Σίμωνας ήτανε Φαρισαίος. Ήταν από τους ζηλωτές της εποχής εκείνη. Λέγανε ζηλωτές γιατί ασχολούνταν με τα πράγματα του Θεού φανατικά. Είχαν τρομερό ζήλο. Γι' αυτό ξεχωρίζαν από τους άλλους όλους. Ήτανε παιδί Θεού χωρίς Θεό. Ήρθε ο Θεός στο σπίτι του και μέσα στη σκέψη του ο Θεός είχε βγει απ' έξω. Ήρθε ο ήλιος στο σπίτι του, τα μάτια του ήταν σαν να είναι τυφλός. Δεν τον είδε. Γι' αυτό συνέχισε τον τρόπο της ζωής του. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι τυφλοί μες στην εκκλησία και δεν γεύονται τίποτα? Είναι απλό. Δεν δίνουμε όλοι την καρδιά μας. Άμα δεν καθαρίσει τα μάτια μας με το κολύριό του, όπως λέει στην Αποκάλυψη, εάν δεν αναγνωρίσω ότι είμαι τυφλός να μου ανοίξει τα μάτια, πώς θα τον δω? Ο Σίμωνα λέει, αν ήταν αυτός, όπως λέει ας πούμε δάσκαλος, αλλά δεν είναι ούτε προφήτης. Γιατί οι προφήτες δεν αφήνανε τους αμαρτωλούς να τους αγγίζουν. Ενώ αυτός αφήνει. Είχε βάλει ένα κανόνα δικό του. Το έλεος θέλω και όχι θυσία, το είχε ξεχάσει. Ήτανε κάτι που το είχαν περάσει όλοι οι Φαρισαίοι απ' έξω. Και έτσι δεν συγκοινωνούσαν με τους άλλους. Και σαν λαός δεν συγκοινωνούσαν με τους Σαμαρίτες. Να τους βλέπουν δεν θέλανε. Το έλεος, πού είναι το έλεος? Ζούσαν στον τρόπο της ζωής τους. Αλλά όμως αυτός που ζει, αν εγώ ζω με τον τρόπο που με βολεύει, δεν έχω Θεό ούτε θα δω ποτέ Θεό. Πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό που θα γίνει είναι προσωπικό. Δεν είναι εκκλησιαστικό ούτε οικογενειακό. Είναι προσωπικό. Αν δεν δώσω εγώ την καρδιά μου σε αυτόν που είναι το φως, δεν θα ανοιχτούν τα μάτια μου. Αν δεν δώσω όλη την καρδιά μου για να την καθαρίσει, δεν θα δω την παρουσία του. Γιατί αν τη δω, όπως στην Παλαιά Διαθήκη πίστευαν ότι θα σκοτωθούν, θα πεθάνουν, και στη Νέα Διαθήκη δεν μπορεί να ζήσει το σκοτάδι με το φως μαζί. Θα καταστραφεί το σκοτάδι. Και αυτό το βλέπουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είχε ακάθαρτο πνεύμα μέσα του, που του έλεγε, τι κοινό υπάρχει μεταξύ μου και σου? Ήρθε να με βασανίσεις? Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Δεν μπορεί να σταθεί το σκοτάδι μπροστά στο μεγαλείο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι το φως. Έτσι λοιπόν, εγώ τώρα, αν θέλω, θα μου ανοίξει τα μάτια. Για να βλέπω το φως. Ώστε όπου συναντάω τον ήλιο, τον απολαμβάνω και τον αγκαλιάζω. Εγώ, εάν θελήσω, οπωσδήποτε, θα πάρει το πάθος που έχω στην καρδιά μου. Θα αντικαταστήσει με την παρουσία του, γιατί το πάθος προς τον Θεό δεν δένει τον άνθρωπο. Ενώ όλα τα άλλα πάθη που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, τον δένουν με αλυσίδες σκότους. Και μέσα βέβαια σε όλα αυτά τα πάθη που έχουμε είναι εγωισμοί, υπερηφάνειες και όλα αυτά που ξέρετε. Άμα διαβάσουμε για τα έργα της Σαρκός, οπωσδήποτε θα δούμε μέσα εκεί, και καλό είναι να το διαβάζουμε αυτό, για να δούμε αν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Για το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα καρπό, ο οποίος πρέπει να είναι ενεργός στη ζωή μας. Ο μόνος τρόπος για να δω αν το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μου, είναι να κοιτάζω το φρόνημα της Σαρκός ποιο είναι. Γιατί το τι γίνεται, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Τότε παίρνοντας τις στιγμές της ζωής μου και τη βάζοντας δίπλα, σε αυτό βλέπω πού πηγαίνει αυτό το οποίο έχω μέσα μου και βγαίνει από τα χείλη μου. Πηγαίνει από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου ή πηγαίνει από το φρόνημα της Σαρκός. Εκεί ξεγυμνώνεται πλέον ο εχθρός, το σκοτάδι. Υπάρχει περίπτωση να έχω Πνεύμα Άγιο και να μην έχω αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη? Έχω Πνεύμα Άγιο και δεν έχει αυτό? Τότε δεν είναι το original, δεν είναι το πραγματικό. Αν όμως δεν το έχω, δεν με απορρίπτει ο Θεός. Μου λέει, επέστρεψε, Αντώνη. Έλα στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο, παραδώσουμε, να σε καθαρίσω πάλι, να με απολαμβάνεις. Η ζωή τούτη είναι απόλαυση. Πώς είναι απόλαυση? Θέλει ο Θεός να δείχνει τη δόξα του όπου είμαι. Και θα χρησιμοποιεί εμένα για να δοξάζεται αυτός. Αυτό κάνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλει να δοξάζεται. Ο μόνος τρόπος που δοξάζεσαι στη γη είσαι εσύ και εγώ. Γιατί το γνωρίζουμε και το δοξάζουμε. Όλοι οι άλλοι τι κάνουνε? Ερημένει ατάκτος ο καθένας στον δρόμο του, τον τρόπο της ζωής του. Και περιμένει εμένα να του παραδοθώ να με καθαρίσει για να μιλήσει σε μία ψυχή να σωθεί. Παραδίδομαι σε αυτόν. Ή συνεχίζω τον τρόπο ζωής μου? Τι σχέση έχω με τον Θεό? Ή τι σχέση έχω εγώ με τον Παύλο, ο οποίος άφησε περιουσίες, άφησε δόξα, άφησε τα πάντα και έγινε ένας άνθρωπος απλός, τον οποίο που τον έβλεπε θα έλεγε ζητιάνος είναι, γιατί γύριζε όλο τον κόσμο για να ομολογήσει Χριστό. Δεν είχε που να πληθεί, δεν είχε την αλλάξει, ένα παλτό είχε το ξεχάσει και αυτό και έλεγε ότι Τιμωθέ να το πάει. Φέρε τη φελόνη, λέει, γιατί την ξέχασα και κρυώνω. Ποιος, αυτός που διακράτησε την περιουσία, που ήταν η αφρόκρεμα του Ισραήλ και ήταν πάνω στην κορφή της κλίμακας του Ισραήλ. Αυτός, άμα τον έβλεπες, έλεγε ζητιάνος είναι. Όποιος ήθελε τον έπαιρνε, τον χτύπαγε, τον έφτυνε, τον έκανε τα πάντα και δεν αντιμιλούσε. Έλεγε το θέλεις εσύ Κύριε, συνεχίζω. Αν όμως σήμερα κάτι μου αγγίξεις λιγάκι, τι γίνεται, επανάσταση. Επαναστατώ γιατί. Γιατί δεν έχω σχέση με το φως. Όποιος είναι στο φως μέσα δεν ενδιαφέρεται τι του κάνουνε. Πάρτε το Στέφανο. Το μετροβολούνε, οι πέτρες πάνε τα οστά του και λέει συγχώρεσέ τους. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος που ζει εκείνη τη στιγμή τον ήλιο. Δεν καταλαβαίνει ό,τι και αν του κάνει στο σώμα του. Γιατί τη δόξα και τη δύναμη και την κυριαρχία την έχει ο ουρανός, δεν την έχει αυτός που είναι στη γη. Αν λοιπόν μέσα μου κατοικεί ο ουρανός, εγώ μέσα άλλο περιβάλλον. Απολαμβάνω άλλα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι η Μαρία. Γι' αυτό δεν την ενδιαφέρει τι θα πούνε. Αν πέσει στα μάτια τους ή όχι. Αλλά την ενδιαφέρει να κρατήσει αυτό τον ήλιο όσο μπορεί περισσότερο κοντά της. Και επειδή δεν μπορεί να ζήσει αυτό που υπάρχει στον ουρανό, ζει αυτό που υπάρχει στη γη. Και τι κάνει, αλήθει με μύρον ένα σώμα ανθρώπινο, που είναι όμοιο με το δικό της. Αλλά η πίστη της λέει ότι αυτό που αλήθει με μύρον δεν είναι ανθρώπινο σώμα, είναι ο Θεός του ουρανού. Τέτοια είναι η πίστη της. Και γι' αυτό απολαμβάνει τον ουρανό. Έτσι λοιπόν αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι εδώ τώρα υπάρχει πόλεμος ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ. Το φως με το σκοτάδι. Αφού λοιπόν μπήκε στη μέση ο Ιούδας και δεν μπόρεσε να σταματήσει αυτό που γινότανε, ούτε ο Σίμων την προηγούμενη φορά, αλλά του λέει ο Κύριος, κάτσε φρόνημα, άφησέ την ήσυχη. Οπότε καταλαβαίνει, το ο Κύριος λέει άφησέ την ήσυχη, καταλαβαίνεις ότι το πνεύμα το άλλο αποσύρεται. Υποτάσσεται τελείως ο Ιούδας. Για τους μαθητές δεν δίνει σημασία γιατί ξέρει το αποτέλεσμα. Θα τους κοσκινήσει σαν το σιτάρι και θα επιστρέψουν σε αυτόν. Γι' αυτό περνάμε τις δυσκολίες. Και μας λέει τώρα εδώ τελειώνοντας, έμαθε λέει ο όχλος, κάθεσε φαίνεται 2 μέρες εκεί. Την πρώτη μέρα έγινε το τραπέζι, έμαθε ο όχλος από τους Ιουδαίους ότι είναι εκεί ο Χριστός και επ' ευκαιρία πήγανε γιατί είχαν ανάγκη τον Χριστό να τους θεραπεύσει ή για οτιδήποτε άλλο και θα βλέπανε και το Λάζαρο ο οποίος είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Δεν πήγανε να δούνε το Λάζαρο και να ζητήσουν τις εμπειρίες του, αλλά όταν ήρθε ο Χριστός στο σπίτι του βρήκαν την ευκαιρία να δούνε και τα δύο μαζί. Δεν σώζεται ο άνθρωπος και αν αναστηθεί νεκρός. Γιατί ο Χριστός μόνο σώζει. Πρέπει να τα ανοίξει αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και παρακάτω. Συνευουλεύθησαν δύο αρχιερείς να θανατώσουν και το Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν επήγαιναν και επίστευαν στον Ιησού. Πολλοί κόσμος χάρη του Λαζάρου πίστευσαν εις τον Χριστό. Και σου λέει τους χάνομε τους οπαδούς. Σε λίγο θα μείνουμε μόνοι μας, πώς θα ζούμε. Και τι λέγανε λοιπόν, τα εμπόδια να τα βγάλουμε από τη μέση. Ποια είναι τα εμπόδια, είναι και ο Λάζαρος. Γιατί και να σκοτώσουμε τον Ιησού που το είχαν αποφασίσει αυτό, λένε θα βλέπαν τον Λάζαρο και από τη στιγμή που υπήρχε ομολογία και μαρτυρία ότι τον είδανε νεκρό στο μνήμα και ότι βγήκε έξω, δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι ότι αυτός που κατέβηκε και τον ανέστησε ήταν ο Θεός. Ποιος άνθρωπος μπορούσε να αναστήσει έναν άνθρωπο 4 μέρες μες στο μνήμα. Γι' αυτό θέλανε να βγουν τα πιστήρια, να τα βγάλουν από τη μέση. Ταλέπορε εχθρέ της ψυχής μας. Τι να βγάλεις από τη μέση. Τον ήλιο που μεσουρανεί και βασιλεύει. Δεν μπορεί να σβήσει τον ήλιο. Ο πνευματικός ήλιος είναι και θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Δεν έχει τέλος. Πώς θα το σβήσεις? Θα βγάλεις τον ένα από τη μέση, θα σηκωθούν χιλιάδες πίσω από αυτόν. Θα βγάλεις τον Ιησού από τη μέση και θα σηκωθούν 12. Και μετά τις 12, 500 και 600 και χιλιάδες που ζουν και σήμερα, και όλος ο κόσμος, σε όλο τον κόσμο μάλλον, ομολογείται το όνομα του Χριστού με αγνά παιδιά τα οποία ζουν για αυτόν, χωρίς να φοβόνται και χωρίς να επηρεάζονται τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος και τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Αλλά μένα με ενδιαφέρει ο Χριστός τι κάνει μαζί μου. Αν λοιπόν ζω τον ήλιο, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Ζω τον ήλιο και υπηρετώ τον ήλιο. Πώς θα τον υπηρετήσω? Αυτό που μπορώ. Τι μπόρεσε να κάνει αυτή η γυναίκα? Να δαπανίσει μια περιουσία και να τη χύσει στα πόδια του Ιησού για να του δείξει την ευγνωμοσύνη της. Να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας κάθε δευτερόλεπτο σε αυτόν που είναι ο ήλιος και η ζωή. Λυσινιμώ. Αλληλούια. Δόξα. Σε ευχαριστούμε. Ο Κύριος να κάνει έλεος να μας βοηθήσει. Είναι τόσο μεγάλο αυτό και τόσο μικρή εμείς. Οποιοδήποτε θέλει.